Mohir qo'llar. Turk xalq ertagi. Assalomu alaykum, mening ertaksevar do'stlarim. Sog' omonmisiz? Ertak tinglash vaqti bo'ldi. Tayyormisiz? Ha, barakalla. Unday bo'lsa, joylashib o'tirib oling. Men sizlarga turk xalqining mohir qo'llar degan ertagini aytib beraman. Ertak juda ham qiziq. Shuning uchun ham diqqat bilan tinglang. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonlarda badavlat bir xonadonda husnda tengi yo'q, go'zal bir qiz yashagan ekan. Hatto otasi bilan onasi ham unga qarab to'ymas, issiq sovuqdan doimo ehtiyot qilishar ekan. Vaqti soati yetib, go'zal qiz kelin bo'lib boshqa uyga ko'chib o'tibdi. Uning eri juda muloyim, pashshaga ham ozor bermaydigan, peshani teri bilan oilasini boqishga harakat qilar ekan. Qiz umrida supurgi ushlamagan, o'choqqa olov yoqmagan, erka o'sganidan qo'llari ishga, barmoqlari tikish, chatishga ko'nikmagan ekan. Shuning uchunmi uydagi o'choqni qora-qurum, burchak-burchaklarini o'rgimchak uyasi bosib ketibdi. Uy shu ahvolda bo'lgach, uy egasi ming chiroyli bo'lgani bilan birovga yaxshi ko'rinardimi? Bu holni ko'rgan qo'shnilari bir yerga to'plansa, go'zal qizning g'iybatini qiladigan bo'lishibdi.
Husnini qara-yu, uyini qara.
Eri bechora nima ham qila olardi? O'zi qo'ydek yuvosh yigit bo'lsa bechora. Uyda tinchlik buzilmasin, gap ko'payib urush janjal bo'lmay qo'ya qolsin deb chini chiga qo'yib chidab yuribdi-da.
Ha, shuni ayting. Sho'rlik yigit. Husni jamoliga nom botirib yeb bo'lmaydi-ku. Yigit tushmagur, qachongacha bu ahvolga chidar ekan, ha?
Qo'shnilarning gapida ham jon bor edi. Oradan bir qancha vaqt o'tgach, erining peshanasi tirishib, qovog'i solinadigan bo'lib qoldi. Nahotki go'zal qiz erining muloyim chehrasidagi o'zgarishini fahmlamagan bo'lsa. Fahmlashga-ku fahmlabdi-yu, biroq nima ham qila olardi? U har kuni o'zicha xayol qilar ekan.
Oh, qani endi sochim supurgi, qo'lim kosov bo'lganida edi. Hamma yoqni oynadek toza qilib qo'ygan bo'lardim. Mazali ovqatlar pishirib, erimning og'ziga tutganimda uning chehrasiga yana avvalgi muloyimlikni qaytargan bo'lardim.
Qiz bechoraning qalbida xohish boru, qo'lida mahorat yo'q ekan. Shuning uchun ham bechoraning ichiga chiroq yoqsa yorishmay, doimo xudoga nola qilgani qilgan ekan.
Ey qodir xudo, ikki qo'lim, 10 barmog'im bus butun. Faqat mehnatga o'rganmagan. Biron yumushga tutinganim bilan foydasi yo'q. Qosh qo'ymoqchi bo'laman-u, ko'z chiqarib qo'yaman. Qaysi ishga tutinsam, hamma yoqni battar iflos qilaman. Butun umidim sendan. Biron yordam ber, ey xudo.
Ana shunday kunlarning birida qiz bechora odatdagidek qo'lini osmonga cho'zib nola qilayotganida to'satdan hovlida nuroniy bir kampir paydo bo'libdi. U qizga qarab shunday debdi:
Gul qiz, go'zal qiz, nega ko'z yoshi to'kyapsan? Agar temirni ham o'z vaqtida ishlatmasang, turgan yerida zang bosib qoladi. Onang seni erkalab, gül singari bag'riga bosib yurmay, ishga o'rgatganida edi. Qo'ling ishga ko'nikkan bo'lardi. Baxting shundaki, onang juda saxiy bo'lgan. Yetimni ko'rsa qornini to'yg'azardi. Kambag'alni uchratsa keyin tirardi. Kambag'al bechoralar unga qanday minnatdorchilik bildirishni bilishmasdi. Onang haqqi hurmati, men senga 10 pari olib keldim.
Voy, onaxon, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Qanaqa 10 pari haqida gapiryapsiz? Men ularni nima qilaman?
Gaplarimga yaxshilab quloq sol. Hozir senga hammasini tushuntiraman.
Nuroniy kampir shunday deyishi bilan uning oldida 10 pari paydo bo'libdi. Shunda nuroniy kampir qizga qarab shunday debdi.
Qaragin, qizim, ularning hammasi ishchan, bir-biridan epchil. Faqat esingda bo'lsin. Ularni odamlarga ko'rsatma. Ular yorug' dunyoni ko'rishlari mumkin emas. Hozir men kuf, suf deyman. Shunda ularning har biri seni barmoqlaring orasiga yashirinib oladi. Bordi-yu, senga ulardan birortasining xizmati kerak bo'lsa, o'sha barmog'ingni qimirlatib qo'ysang bas. Hammasini o'zi bajarib qo'yadi. Faqat yodingda bo'lsin. Parilar juda ham chaqqon. Agar ularni ishsiz qoldirsang, zerikkanlardan qochib ketganlarni o'zing ham bilmay qolasan. Bundan keyin endi barmoqlaringni kaftingga yashirib yurma. Ularni kecha kunduz demay ishlashga majbur qil. Ana shundagina sen ularni mehnatiga qarab baholaysan.
Nuroniy kampir shu gaplarni aytib, qizning 10 barmog'ini birin-ketin ushlab shunday debdi.
Ko'zingni yum.
Qiz shu zahoti ko'zini yumibdi.
Ko'zingni och.
Qiz ko'zini ochibdi. Kampir ana shu zaylda qizning har bir barmog'iga parilarni joylashtiribdi. Qiz oxirgi marta ko'zini ochib qarasa, nuroniy kampir ham, parilar ham yo'q emish. Go'zal qiz ko'rganlarga ishonishni ham, ishonmaslikni ham bilmay hayron bo'libdi.
Ey xudoyim, tushunmi o'ngimmi? Qani, ishga o'rnab ko'raychi. Bordi-yu, o'sha ayol chindan ham barmoqlarimning orasiga parilarni joylashtirib ketgan bo'lsa, ish qilayotganimda bilinadi qo'yadi.
Qiz shunday deb ishga tushib ketibdi. Nuroniy kampir o'rgatganidek, barmoqlarini qimirlatgan ekan, 10 barmog'idagi 10 pari hamma ishni qilib, ovqatlargacha pishirib qo'yibdi. Bunga qanday ishonmay bo'ladi? Qiz sevinganidan sakray boshlabdi. Kechqurun eri kelib qarasa, hammayoq o'zgargan. Go'zal xotini uyni guldek qilib qo'ygan emish. Bechora eri shunday xursand bo'libdiki, shunday yengil tortibdiki, qarab ko'zi to'ymas emish. Pishirgan ovqatini aytmaysizmi? Shunaqangi mazzali emishki, yegan sari yegisi kelaveribdi.
Nihoyat uyimiz uyga o'xshab, issiqqina bo'libdi.
O'sha kundan boshlab ikkovlari baxtli hayot kechira boshlashibdi. Qiz qay bir yumushga qo'l urmasin, barmoqlari chaqqon-chaqqon qimirlab, hamma ishlar bitaverar ekan. Qiz esa barmoqlaridagi parilarga qoyil qolib, bajarmagan ishi qolmaguncha tinmas ekan. Ana shunday kunlarning birida qizning qarshisida yana nuroniy kampir paydo bo'libdi. Qiz uni ko'rib xursand bo'lib ketdi.
Oh, onajon, xush keldingiz. Uyimning to'ri sizniki. Uyga kiring. Aziz mehmonim bo'ling. Men sizga shirin-shirin taomlar pishirib beray.
Kampir ham shuni kutib turganday qizning uyiga kiribdi. Qiz uni izzat, ikrom bilan mehmon qilib, tansiq taomlar tayyorlab beribdi. Nihoyat mehmondorchilik tugagach, kampir shunday debdi.
Gul qiz, ko'rib turibman. Barmoqlaring chaqqon bo'lib, o'zing ham ishchan bo'lib qolibsan. Endi men parilarni olib ketsam ham bo'ladi.
Voy onajon, parilarni olib ketsangiz, men nima qilaman? Axir ularsiz holim xarob bo'ladi-ku. Yana avvalgi holimga qaytishni sira istamayman.
Soddagina qizim, a. Aslida men parilarni o'sha kuniyoq o'zim bilan olib ketganman. Sen o'sha vaqtda o'zingni kuchingga ishonmas eding. Shuning uchun men parilarni barmoqlaring orasiga joylayman degan gapni o'ylab topdim. Sen bu gapga ishonib, hamma ishni uddalaydigan bo'lding. O'zing ayt. Kap-katta parilarni qanday qilib seni jajji barmoqlaring orasiga sig'dira olardim? Bularning hammasi seni o'zingga bo'lgan ishonching va mehnatkashligingning mevasi.
Qiz kampirning gapiga sira ishonmabdi. Shunda kampir unga biror ishni qilib sinab ko'rishini taklif qilibdi. Qiz qo'liga supurgi olib supurib ko'ribdi. Pichoq ushlab meva archibdi. Hatto igna ushlab tikib ham ko'ribdi. Qarasa, hamma ishlarni avvalgiday eplayotgan emish. U bularning siri nimada degandek kampirga qarabdi. Kampir esa jilmaygancha shunday debdi.
Qizim, hamma gap mahoratda. Sen qo'llaringni ishlatganing sayin ular mohir bo'lib boradi. Endi sen qila olmaydigan yumushning o'zi yo'q. Toki mohir qo'llaring bor ekan, hammasini o'zing eplaysan.
Kampir shu gaplarni aytib, ko'zdan g'oyib bo'libdi. Qiz esa qo'llarini sinashda davom etdi. Qarasa, chindan ham hamma ishlarni uddalayotgan emish. Shu go'zal qiz bajargan ishlarning dong'i uzoq-uzoqlargacha yetib boribdi. Ana shunday qilib, qiz eri bilan birgalikda baxtli hayot kechirib, murod maqsadiga yetibdi.
Audiertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.